Sire.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 sati i 5 minuta. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. A danas u Talasanju govorimo o licenciranju domova za stare, o tome kakvi su naši domovi za penzionere, a kakvi bi trebalo da budu. Da li privatni domovi imaju isti kvalitet usluga i po kojoj ceni? I ima li sudskog epiloga posle tragičnog stradanja starih ljudi u nekoliko privatnih domova prethodnih godina i meseci? Odgovore ćemo potražiti od naših gostiju Vanje Taleski, upravnice Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu, Nadežde Satarić, predsednice Upravnog odbora udruženja Emiti, Snaga prijateljstva i Radoslava Milovanovića, predsednika udruženja privatnih domova za stare. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 12 sati.
Dobijam jedan život na dar. Hajde sa mnom negde, daleko na jug. Sve će već nekako bez nas.
Daljine me zovu, živim.
11 sati i 10 minuta slušate Radio Beograd prvi program emisiju Talasanje. Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas govorimo o starijoj populaciji i o tome kakvi su uslovi života u ustanovama za smeštaj starijih osoba. Sa nama u studiju su Vanja Taleski, upravnica Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu, Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora udruženja Emiti Snaga prijateljstva i Radoslav Milovanović, predsjednik udruženja privatnih domova za stare. Pozvali smo i predstavnike Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ali rečeno nam je da zbog obaveza nisu mogli da nam se pridruže, a povod, dakle, za naš razgovor jeste položaj starih u domovima za starije, kakvi su uslovi života tamo. Međutim, ja bih da krenem danas ovaj razgovor sa jednom vešću koja je upravo objavljena na sajtu RTS-a. Inspektori socijalne zaštite zatekli su u podrumu jedne kuće u Zrenjaninu 12 starih osoba bezbednosno i zdravstveno ugroženih. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku je saopštio da su potom osmoro preuzeli rođaci, osmoro korisnika, a četvoro je smešteno u gerontološki centar u Zrenjaninu. Inspektor socijalne zaštite je naložio iseljenje iz te kuće u Zrenjaninu, a protiv vlasnice biće podnete i prekršajna i krivična prijava. Dakle, nemila vest. Gospođo Taleski, vi ste ovde predstavnik gerontološkog centra Beograd, Doma za stare Bežanijska kosa, nema predstavnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ali ovo su zaista nemili događaji. Kako vi komentarišete da se opet ponavljaju nemili događaji u domovima za stare, ovoga puta naravno u privatnom domu, ali to svakako ne umanjuje, dakle, taj problem koji nam se dešava?
Jeste, pa ti nemili događaji su prisutni, koliko ja vidim, već neko duže vreme i čini mi se da mogu biti i dalje tu u situaciji ako mi kao društvo ne reagujemo na adekvatan način. Ne mislim samo posledično, kao u ovom slučaju, da se korisnici izmeste iz tog objekta, nego upravo ovo što ste vi napomenuli na početku, ne učinimo nešto suštinski, a to jeste licenciranje svih domova koji postoji i koji se bave negom i brigom starih lica. Ja bih voljela da kažem da licenciranje je samo jedna strana onoga što bi značilo uspešnu, kvalitetnu brigu o starima. To jeste ono što društvo treba da učini u smislu da propiše adekvatne, pre svega strukturne standarde koje ti objekti moraju da zadovoljavaju, a potom i funkcionalne standarde. To je ono čemu se i težimo i čime čini mi se da svi mi koji se bavimo zaštitom odraslih i starih lica koji su na smeštaju kolektivno, moramo da radimo i dalje. A ono što takođe mislim da je veoma važno, zašto je licenciranje još važno, jeste da promeni i deo društvene svesti koja i dalje postoji o tome kada je u pitanju zdravstvena i socijalna zaštita starih i nemoćnih osoba.
Stari su ranjiva kategorija ljudi, jeste, i moramo da mislimo o njima. Gospodine Milovanoviću, vi dolazite ispred privatnih domova za stare i možda je ovo pitanje direktno na neki način povezano i sa vama. Dakle, kako je moguće da se dešavaju ovakve stvari s obzirom na to da se borimo za te licence?
Vrlo je moguće. A znate zašto? Zato što je, prvo, pravimo grešku u interpretaciji, nažalost, Marina, vi ste to rekli, da se ovo desilo u privatnom domu za stare. To se nije desilo u privatnom domu za stare, to se desilo u podrumu neke kuće, nekih ljudi, za sada su nama nepoznati, i to je samo neki privatnik koji je želeo da se malo nekako obogati i da svoju, svoj budžet malo pojača držanjem nekih starih ljudi u takvim uslovima.
A kako se to dogodilo?
To nije,
kako je to moguće?
Privatan dom. Znači, jel vi, ostane stalno u medijima privatan dom. Odzivanja, stalno privatan dom. Ne, to nisu privatni domovi. U tim takvim objektima gde se dešavaju požari, gde ima smrtnih slučajeva, gde ima ovakvog dešavanja da ih drže u neuslovnim uslovima, to nisu domovi, to su neki objekti koji nemaju veze nikakve sa privatnim domom. Nema zabeleženo takvih grešaka, jakih i velikih, u privatnim licenciranim ustanovama socijalne zaštite. Zašto? Zato što su oni po licenciji ispunili minimum uslova koje pravilnik socijalne zaštite nalaže da se mora ispuniti.
A kako se onda dogodilo da je 12 starih osoba stiglo u podrum te jedne kuće? Ko je odgovoran za to?
Odgovorna je osoba koja je to organizovala pre svega, i to ja mislim da je konačno pred pravosudnim organima neko treba da krivično odgovara, da bude krivično gonjen za tako nešto, jer je to lišavanje slobode i svako drugo u odnosu na te ljude koji su tamo bili smešteni, a istu takvu odgovornost nose i srodnici koji su izabrali tako neki podrum za neke svoje bližnje.
Zbog čega srodnici to rade?
Kad ih mogu ostaviti u podrum.
Zbog čega srodnici to rade?
Znate zašto? Zato što je jeftino. Zato što su možda ostavili ujne i tetke, zato što su možda ostavili neke komšinice i prijateljice sa kojima su potpisali raznorazne ugovore o starateljstvima ili doživotnom
izdržavanju. A šta to znači jeftino?
Šta znači jeftino? Jeftino 30, 32, 3, 5 hiljada. Jel vi možete za 1000 dinara nekog da gledate 24 sata? Da mu pružite socijalnu i zdravstvenu zaštitu? Ne, to ne postoji, to nije realno. Ako ispunite sve ono što ministarstvo nalaže po stručnom onom delu, znači šta je sve od struke neophodno, znači od stručnog osoblja, i onaj minimum koji objekat mora da ispuni, vi to ne možete uraditi za tako sitan novac.
Gospođo Satarić, dolazite ispred civilnog sektora, udruženje Emiti snaga prijateljstva, godinama se bavite problemima starih i starenja. Kako vi komentarišete? Naravno, mi ćemo govoriti i o drugim problemima vezanim za domove za stare, ali evo ova vest koja je stigla.
Jasno. Imam tri komentara. Odmah sam se javila i želim da komentarišem upravo ovo što je gospodin rekao. I što je mediji kako su izvestili u privatnom domu za stare. Ne, ovo nije bio privatni. Ne radi se o privatnom domu za stare. Privatni dom za stare je onaj koji je dobio zvaničnu licencu od ministarstva rada. A to onda podrazumeva nekakve standarde, minimum standarda koje on mora da ispuni da bi radio. Drugi moj komentar, dakle, ovo je nešto drugo i ja ću dati svoje viđenje zašto se ovo događa i šta tu treba raditi. Drugi moj komentar je ovaj što je gospodin rekao, koga veoma cenim i poštujem, to se ne bi moglo dogoditi u privatnom domu. Nemojmo biti tako isključivi, i to se događaju slične, ne takve u podrumu. Zar nemamo Vinium i 8 mrtvih? On je bio licenciran dom u Čačku samo pre neku godinu. Dakle,
prema ali tome, dokazano je da nije on čovjek kriv.
Uopšte ne ulazimo u krivicu sad,
pa
nije važno ko je kriv.
Ako nekog optužujemo, onda moramo
može
i da
se dokaže, ali osam ljudi je izgubilo život u privatnom domu. Dakle, ne, ja samo hoću da kažem, to ne znači da ne može da se dogodi. Ne isključujemo, samo to, ništa više.
Može se dogoditi i
padne, udari glavu i mislim.
Može se dogoditi i u državnom domu, ali govorimo sada o zakonskim osnovama.
Jasno. E, sada je bilo ovdje pitanje zašto ljudi tako, zašto smeštaj. Ja sam dolazeći ovamo razmišljala o jednoj situaciji. Nama su domovi i te kako potrebni, jer mi nemamo dovoljno kapaciteta u državnim domovima, i naravno zato postoje i privatni, otvorena je mogućnost. Ne bi ja rekla se bogati neko, to je mukotrpan rad, vi to vrlo dobro znate.
Absolutno.
Da izbinjavanje, ali i dobro je, Bogu hvala da ih ima. E sad, ja sam u penziji, radila sam 40 godina sa visokom školskom spremom i dobra primanja sam uvek imala platu. Sada, kada bi ja trebala da idem u dom, ja nemam pare da platim dom. Ne, moja penzija nije dovoljna da plati dom. Daleko od toga, potpuno se slažem da dom košta, ima određenu cenu. I ja onda potpuno razumem neke ljude, u sve njihovo, oni gledaju da reše svoj problem. Prosječna penzija je 23.000. Cena doma je 40.000.
Ne, prosječna cena 23.000, ja mislim da nije.
Ne, ja pričam prosječna penzija.
Ja mislim da je veća.
Prosječna penzija 23.800. Ja s time bavim.
A tuđa nega i pomoć?
Uopšte ne ulazim. Tuđu negu i pomoć ima ukupno 60.000. Ja vam pričam sada ovo što ja pričam.
Dobro, gospođo Satarić, a šta onda kada ljudi nemaju novca? Da li država tu može da nadomesti taj ostatak da bi neko mogao da bude smešten u dom za stare.
Ja sam rekla, naravno da u državni dom, onaj ko nema novac, država treba da obezbedi, ali postoje uslovi pod kojim ona u državnim domovima čak ima ljudi koji su nosioci, korisnici socijalne pomoći, gde se 100% plaća država. To nije sporno, ali tamo nema dovoljno mesta. Često se čeka u državnim domovima i onda ljudi idu više rešenja tamo gde im je bliže. On hoće da reši aktuelno svoje.
Dakle, mesto prebivališta je presudno između ostalog.
Pa naravno, to mu je da reši. Ja uopšte ne aboliram što to rade. Ja samo pokušavam da kažem, teška je situacija, nemamo dovoljno kapaciteta i naravno da u tome koriste pojedinci da zloupotrebe i da pretvore i privatne te koje kakve kuće i podrumske i sve, ne bili i oni se nekako nešto zaradili i preživeli. I naravno da je odgovornost i na državi ogromna, ali da to sankcioniše. Čula sam ja prošli put smo pričali kako ministarstvo rada i ode i napiše neka rešenja, ali nije ono to koje će sve dalje. Drugi državni organi za taj...
O tome treba pričati.
Nedostaju inspektori, između ostalo.
Ne samo inspektori.
Najveći problem je u pravosuđu.
Čak i kada uradi sve ministarstvo rada, nije ono to koje će ide fizički da zatvara niti da rade druga ministarstva, pravosuđe i to. I ako tu nema dovoljno saradnje i koordinacije, propala je stvar. Ali nije ni odgovornost samo na državi, odgovornost je na svima nama koji vidimo da u našem komšiluku ima nešto, pa ljudi, ajdemo kažimo,
društvena
zbog bezbednosti, društvena naša odgovornost i zbog nas, zapalit će to, stradaće i komšije, recimo nekom, naravno da je odgovornost i na tim srodnicima, ali ja ne bi išla na sistem kažnjavanja tih ljudi koji dovode, nego sistem edukacije i ukazivanja i govorenja šta treba i zašto je to veoma opasno i koliko su nam dragoceni ljudi, ne možemo dozvoliti da se tako nešto događa.
Gospođo Teleski, kakva je situacija u državnim domovima? Vi ste ovde ispred jednog od najvećih domova za smeštaj starih ljudi, dom Bežanijska Kosa.
To je najveći dom na Balkanu.
Tako je.
Po svojim smeštenim kapacitetima.
Koliko ljudi je smešteno kod vas?
U našem domu je 600 ljudi.
A koliko je na čekanju?
Da vam kažem, to je vrlo diskutabilno pitanje. Za mene je veoma važno da vam objasnim kako ide ta naša unutarnja fluktuacija, odnosno dinamika popunjavanja mesta, baš konkretno za naš dom. Pošto je dom osmišljen tako da ljudi koji su posve nezavisni i žive samostalno u svojim garsonjerama, u trenutku promene najpre zdravstvenog statusa, prelaze u drugi deo doma koji je stacionarni i gde mogu dobijati sve usluge kao da žive recimo u jednoj bolnici ili da kažem nekoj ustanovi koje se brine o njihovom zdravlju. Tako da mi s jedne strane ta mesta koja su u stacionaru popunjavamo ljudima koji žive već u našem domu, a s druge strane imamo veliki zahtev za smeštaj ljudi koji su zaista u nemogućnosti da se samostalno brinu o sebi ili da njihove porodice čak brinu o sebi. Zašto još ne mogu govoriti o listi čekanja? Upravo zato što je ovo jedna specifična i delikatna kategorija gde se uzimaju u obzir mnogi faktori, dakle pored zdravstvenih tu su i socijalni faktori koji se sagledavaju i onda se vrši procena šta je to najhitnije, najurgentnije, pa u slučaju da se neko nedobog nađe na ulici ili da ostane da živi sam ili da je rizik od samozbrinjavanja, odnosno nemogućnosti samozbrinjavanja veliki, on ima jednu vrstu prednosti kada je u pitanju smeštaj. Tako da mi za sada radimo nešto nespecifično, kažemo, odnosu na druge. Vrši se prijemna procena gde se zaista uočava šta je ono što jeste prioritet. Tako da mi u svim tim slučajevima zaista brzo reagujemo. Mi kao gerontološki centar Beograd imamo 4 smeštajne ustanove i verujte, postoje ljudi koji čekaju, ali samo zato što oni čekaju određeni tip smeštaja koji postoji kod nas. To nije, ako je nekom zaista hitno, ako je u stanju da kažem jedne potrebe neodložne, onda se za njega uvek nađe nađe mesto. A kažem, ovi ljudi koji čekaju, oni specifično čekaju određenu vrstu kapaciteta, pritom se oni za sve to vrijeme dok čekaju, oni se kontaktiraju i mi se obaveštavamo o tome šta se tu dešava i šta može da se promeni.
A kakva je moguća saradnja između gradova? Recimo u nekim gradovima, u Pančevu ima slobodnih mesta, pa možda u Vršcu ili
kažem,
nekom drugom gradu.
Ta saradnja postoji i kod nas se primaju korisnici, naravno, koji su iz drugih, da kažem, centara za socijalni rad, čiji su zahtevi došli od njih, tako da to nije problem i mi zaista beležimo brojne vidove saradnje u tom smislu. I ako neko ko je kod nas smeštena iz nekog drugog grada u Srbiji, ako se promene okolnosti, mi onda naravno kontaktiramo sa kolegama i uspemo da ga prebacimo u mesto gde je on pre toga živeo. Tako da u tom smislu zaista postoji saradnja sa državnim domovima. Ono što bih voljela, evo, da kažem da kolega je tu da postoji saradnja i tendencija, naravno, saradnje sa privatnim domovima, ali svi smo mi tu na jednom zadatku.
Neko javno-privatno partnerstvo bi bilo svakako dragoceno. Kako da, gospodine Milovanoviću, da li privatni dom za stare sa licencom nudi kvalitetne sadržaje potpuno iste kao i u državnom domu i kako ljudi žive? Evo, vi imate privatni dom za stare. Vi ste vlasnik jednog ili koliko već?
Pa, tri objekta u Beogradu. Da vam kažem, ja sam pre neki dan bio u Nišu gost jednog od domova. Verujte mi da sam ostao bez teksta.
Zbog čega?
Pa, tako su lepo ljudi to uradili i tako je to lepo napravljeno i tako je to tamo lepo organizovano da sam ja zanemeo. Sa mnom su bila dva socijalna radnika, obišli smo puno privatnih domova, znamo za puno domova koji se trenutno otvaraju na teritoriji cele Srbije, javljaju nam se čak i iz inostranstva pojedini investitori koji žele tako nešto da rade. Znači, toliko ima dobrih i kvalitetnih domova koji su sa pregršt kvalitetnih usluga, prostora, dvorišta, soba, svaka soba kupatilo, terasa, LCD televizor, adekvatan broj sestara i stručnog osoblja, njegovateljica, hrane koja se sprema u što kažemo, mladim fancy kuhinjama. Znači, ja sam zanemeo. Ja sam 7 dana samo razmišljao o tom domu i što je najbolje od svega, nije jedini. Ima ih jako puno. Ali treba da pričamo i o tim stvarima, a ne da uvek započinjemo sa temom desilo se u privatnom domu. I onda kad to stalno tako opet da kažemo odzvanja privatni dom. Postoji jedna velika tendencija, baš je koleginica lepo to rekla, znači otvara se društvo, otvara se država, jedemo isti hleba, svi smo na istoj strani. Nema to veze da li je neko osnivač, da li je osnivač država, da li je osnivač privatnik, da li je firma, da li je grupa građana. Pružamo istu uslugu, svi se licenciramo po istom pravilniku, važe za sve nas isti zakoni, isti broj radnika na određeni broj korisnika. Znači, svi moramo da ispunimo iste zahteve. I onda, zašto ne bi bili potpuno jednaki? Ja moram da održim i priznanje Ministarstvu rada koje sa 14 inspektora je izdalo 180 zabrana rada.
Ali sudski epilozi nedostaju.
Nešto u Vojvodini, mislim,
nedostaju sudski epilozi. A mi na liniji imamo Radoja Bogdanovića iz UBA. Dobar dan, poštovanje.
Takođe.
Mladi penzioner, vi ste želeli da nas pitate.
Pa ne da vam predložim, odnosno ne vama da predložim, nego svima u državi koji, naročito crkvi, koja bi mogla da se ugleda na sistem u katoličkoj crkvi, gde časne sestre, odnosno oni imaju pri svojim samostanima i tako dalje, gde neguju penzionere, stare, bolesne, a vi ste rekli malo pre da je prosječna penzija 20 i nešto hiljada. Mnogi je i nemaju, mnogi stare i tako dalje.
Mnogi je i nemaju, da. Siromaštvo je jako karakteristično i pritiska starije ljude.
I ima jedna anegdota. Supruga je veterinar i svoje vremeno kad je bilo bombardovanje, pa sam ja vozio noću kad bude neko terenje u neko selo i sad puna dvorišta dece i seljak od koja smo došli kaže, hvala ti Clintone što si nas bombardovao, ne bi vidio unuke. crni humor, a istina je to, jer sad dođu mladi po sjer kajmak subotom i tako, da obiđu stare i tako.
Dakle, gospodine Bogdanoviću, vi hoćete da predložite da se više tih humanitarnih društava i udruženja uključe?
Na primjer, konkretno, manastir Mileševa je napravio pansion u krugu, nije pansion, vodor, hotel, malte ne, u krugu u porti. Ogromne su pare kod crkve i mogli bi malo da odvoje, da naprave te.
Evo, mi ćemo nastaviti razgovor između ostalog i o ovoj temi koju ste vi sada na neki način započeli, a ovdje nam je predstavnica civilnog sektora gospođa Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Humanitarne akcije su uvijek dobrodošle, ali to je na kratkom, da kažemo, kratkom štapu.
Naravno.
Kako to dugoročno da se reši? Da.
Znate šta, kada god, sada razmišljam ovog momenta, kada god se otvori ova pitanja, domovi za smeštaj, i onda se pozivaju predstavnici državnog doma, predstavnici ministarstva, predstavnici evo privatnih domova, civilnog društva, i tu je priča zatvorena. Zapravo ti. Ali ja mislim da je veoma važan sagovornik ovdje neko iz državne uprave i lokalne samouprave, jer tako ministarstvo postoji. Zašto? Zato što, evo, ja ću veoma da se pozovem na zvanične pokazatelje državnih ustanova za smeštaj, njihove izveštaje o radu koje ja pedantno svake godine analiziram, zbirne koje Republički zavod za socijalnu zaštitu izdaje. Dominantan razlog za smeštaj u domove kod, evo, skoro polovine, 46,61%, ovo je izveštaj za 2015. za sve državne domove, 40 ustanova u Srbiji koje postoje, je što korisnici i odlučuju se na smeštaj zbog toga što imaju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju usled starosti i ili bolesti i obavljanju osnovnih aktivnosti u svakodnevnom zbrinjavanju i u svim drugim aktivnostima. Dakle, skoro polovina njih. Šta nama ovo govori? Nama ovo govori, nema servisa podrške za njihov život u njihovoj kući, u lokalnoj zajednici.
Dakle, nije samo dom za smeštaj trajno stanovanje u domu za stare rješenje, nego upravo ti servisi o kojima vi govorite.
Servisi za pomoć i za podršku da oni nastave da žive u svom kući, u svojoj kući, u svojoj stanu, u svojoj lokalnoj mesnoj zajednici, u blizini i svoje prodavnice i crkve i prijatelja i komšija. Ovo malo pre što vi kažete, sarađujete li sa drugim ustanovama, gospodju? Pa sarađuju, naravno da sarađuju, ali sad zamislite čovjeka koji je ceo svoj život rodio se na Vračaru i odrastao, i sad vi njemu nudite da on ide u Zrenjanin, nebitno gde, pa teško će da mu padne, jer prvo njegovi oni najbliži ne mogu da ga, treba da bude tamo u blizini gde on živi. Dakle, mi moramo da otvorimo pitanje, jer naši kapaciteti za servise pomoći u kući pokrivaju svega 1,2% populacije.
Šta podrazumevaju ti servisi? Ajmo malo
ono,
da to pojedno.
I gerontodomaćice što idu, servis pomoći u kući, i gerontodomaćice, i što ima ovo drugo, doduše država je licencirala taj za geronto domaćice, ali ljudima treba otvoriti mogućnosti, onima na selu ne treba geronto domaćica da dolazi svaki dan da mu kuva, ali njemu treba jednom mesečno, nekom treba jednom 15-dnevno da ode neko i ko će da mu donese namirnice iz prodavnice, da ode u nabavku, nekom tamo treba majstor koji će da mu prepokrije crepljiku kad mu je krov usred kiše ili prozori koji su razbijeni. Dakle, veoma specifične su usluge koje trebaju. Nekom treba da mu u proleće pokosi baštu i da mu porilja ono malo da bi on mogao, razno razne su. Nekom treba da mu ode da mu donese samo lekove. Dakle, te usluge podrške. Sada smo ovdje i rekli, gospodin, da nije bilo bombardovanja, čuli ste, ne bi srodnici neki dolazili. Mi znamo šta se dogodilo sa porodicom, mi znamo koliko su nam prazne i koliko staračkih domaćinstava.
Koliko staračkih samačkih domaćinstava ima u Srbiji? Vi imate te podatke.
Prema popisu iz 2011. godine 278.000 ljudi stariji od 65 godina živi potpuno samo, bez obzira imalo nemalo srodnike, ali ti srodnici nisu potpuno samo. A inače, skoro polovina od ukupnog broja stariji živi u staračkim domaćinstvima, negdje oko pola miliona. To je bilo 2011. Sad je još drastičnija situacija, još veći broj. To su domaćinstva gdje su sve osobe u domaćinstvu stare 65 i više godina. Džabe njemu što on ima svog sina, ali ona je negdje u Australiji ili negdje ko zna gdje u drugoj opštini i ne može da dođe. I zato su nama važni servisi podrške u lokalnim zajednicama. I odlično je, završavam, gospodin rekao, tu treba da se uključe i crkve, i humanitarne organizacije, i svi mi koji možemo volonterski i tekako može da se pomogne. Crveni krst ima poseban zakon o volontiranju i oni imaju mogućnost, idu i čine divne akcije.
Oni zaista ali treba, pomažu, ali to još uvek nije dovoljno.
Nije dovoljno i treba da se napravi novi zakon o volontiranju. Insistiramo na tome da bi se otvorio prostor i drugim humanitarnim organizacijama da mogu da organizuju te volonterske aktivnosti. Dakle, ne možemo samo da pričamo, kada pričamo o domovima, da skoncentrišemo na ovo. Ljudi čine sve što mogu, ali to nije dovoljno.
Gospođo Teleski, Beograd je veliki grad i tu su zaista potrebe i najveće. S obzirom na veliki broj staračkih samačkih domaćinstava, vi imate gerontodomaćice, također pripadaju gerontološkom centru Beograda, nema ih dovoljno. Koliko su sada te potrebe povećane, s obzirom na to da je zabrana zapošljavanja još uvek aktuelna, koliko bi još gerontodomaćica moglo da pokrije sve potrebe na teritoriji Beograda?
Pa da vam kažem, ta naša radna jedinica, dnevni centri i klubovi se upravo bavi time i oni su licencirani i čine se ovo o čemu je prethodnica govorila. Sad u ovom trenutku potrebe su velike, ja ne znam sad da vam tačno kažem broj, ali mislim blizu 1000 gerontodomaćica bi bilo, da kažem, dovoljno za ovo gradsko područje. Sada verovatno kad se ide u te prigradske opštine i da bi broj bio zasigurno veći. Ono što moram da kažem, da mi u gerontološkom centru svakako radimo i dosta sarađujemo sa različitim organizacijama, tako da mogu da se pohvalim da smo prošle godine prvi put u okvirima gerontološkog centra imali međunarodni kamp za volontere u organizaciji Ministarstva sporta i mladih istraživača. Dakle, to su ljudi koji su došli iz čitavog sveta, njih 15-ak je bilo u tom kampu, koji su se družili sa našim korisnicima, igrali se sa njima, da tako nazovem, a istovremeno pomagali da se uredi naše dvorište i naš dom. Ove godine već jedan kamp je održan i planirano je još nekoliko takvih kampova volonterskih tokom leta. Ono što smo mi također započeli kao saradnju jeste saradnja sa crkvenim organizacijama. Ja moram da kažem da nama, pored toga što mi u domu veliku pažnju obraćamo i na duhovne potrebe naših korisnika, jer smatramo da je to jedna osa koja je mnogo važna u toj životnoj fazi i prosto neminovna, da nama dolaze, na primjer, sveštenici iz društva Aleksandar Nevski, koja razgovara sa našim korisnicima, druži se, i to je ono što u velikoj meri pomaže da se oni osjećaju bolje. Također u našem domu u Diljskoj učenici Srednje bogoslovske škole dolaze zaista dva puta mesečno u saradnji sa Crvenim krstom i njihovim volonterima i druže se sa našim korisnicima. Ja samo hoću time da podcrtam da je to mnogo važno, da se to već dešava i da su se ljudi u tom pogledu također senzibilisali na potrebe starih, u smislu šta je sve još potrebno i šta može da se uradi, a svakako na konto svega ovoga mislim da je ono što smo malo prispomenuli, mislim da smo svi o tome razmišljali i pominjali, jeste upravo svest koja je nužna da se menja, dakle da se shvati da je oblast brige o starima nije u zapečku, da to nije na nivou u dobre volje nekog ili nečeg, da je to nešto što je neminovnost i što je važno da se uredi na način koji može i da se kontroliše i da se prati i da se stalno usavršava.
Pritom, to je proces zapravo koji traje dugo.
Jeste proces koji dugo traje, pritom mi moramo uhvatiti i duh vremena. To je duh vremena koji postoje od 90-ih, nije sadašnji duh. Mi sada moramo biti svesni da pored staračkih domaćinstava koje imamo u tolikom broju, koje je verovatno i veće nego što je prethodnica rekla, postoji nešto što se zove mladi koji su otišli odavde, znači njihova deca, njihovi potomci kojih nema i koji sada imaju drugačiju vizuru na ono što se dešava.
A i stari drugačiji... su drugačiji danas nego što su bili pre 30
apsolutno.
Godina.
Apsolutno, oni su drugačiji, drugačiji su potrebe, tako da je važno da u svemu ovome što razmišljamo zaista uzmemo i to što je duh vremena za sve nas.
Od... 11 sati 39 minuta, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Talasanje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Eko.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala, titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Sremsko pažnje.
Na snagu stupa dugo očekivani zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Šta se očekuje od njegove primjene? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Jedanaest sati i 41 minut, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Talasanje. Sa nama u studiju su Vanja Taleski, upravnica Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu, Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, i Radoslav Milovanović, predsjednik udruženja privatnih domova za stare. Govorimo o uslovima života u domovima za stare, u privatnim i državnim domovima. Početkom emisije smo govorili o tome šta je to licenciranje, odnosno najavili da ćemo govoriti o licenciranju. A vi, gospodine Milovanoviću, dugo radite ovaj posao, stalno ste sa starima i pokušavate da im poboljšate kvalitet života. Šta je licenca? Šta ona podrazumeva? I koliko je ona važna i da li se njome završavaju i rešavaju svi problemi?
Ne, problemi su trajni. U ovom našem poslu problemi traju 24 sata, 365 dana u godini. Moram da kažem da je prvo ministarstvo rada podnelo jako veliki teret u ovom procesu licenciranja koji još nije gotov. Neki 140 otprilike objekata, to je ustanova, do sada licencirano, a predviđa se da će biti blizu 300 kada se taj proces završi i naravno non stop ima novih zahteva za otvaranje. Za jako kratko vreme, za svega par godina, ljudi koji su u ovoj branši 10 godina znaju da pre 10, 12, 15 apsolutno malte ne ništa nije bilo rešeno do sada, da se već dosadašnji pravilnik koji je ustanovljen pre 3 godine, 4, on se već menja, znači izmene se vrše i dopune tog pravilnika, a još je proces licenciranja u toku. Znači, mnogo smo se ubrzali, mnogo brže radimo, mnogo ekspeditivnije, naravno aludiramo na ministarstvo, mnogo više saradnje sa privatnim sektorima, stalno se traže komentari, stalno se sluša ona praktična strana, jer mislim da ako se samo sluša teorija, nema šanse da se dođe do pravog nivoa usluge. Licenciranje podrazumeva ispunjenje jednih određenih pravila, kako u pogledu stručnih radnika, zaposlenju određenog broja stručnih radnika, tako i u pogledu zbrinjavanja na adekvatan način starih ljudi u adekvatnom objektu. Objekat koji mora da ima određenu kvadraturu, određen izgled, mora da se ima licenca sektora za vanredne situacije, da su sprovedene mere protiv požarne zaštite, što je jako važno, i da se ispuni onaj minimum standarda kad je nameštaj u pitanju, broj kupatila, naravno svetlost, trpezarija, dnevna soba, dvorišta i tome slično. Kada se ispuni taj minimum po tom pravilniku, onda se licenca dobija na ograničen ili na neograničen, zapravo na 5 ili na 6 godina, i ta se licenca mora stalno opravdavati. Stalno se mora dokazivati da smo je zaslužili. Moramo se baviti baš onako. Mi predajemo kao privatna ustanova, kao zapravo i državna, predajemo i dokumentaciju po kojoj se moramo kasnije voditi. Znači, jedan elaborat koji će tačno reći kako ćemo i šta u buduće raditi sa svim tim našim korisnicima. Ne možemo ako dobijemo licencu za 50 korisnika da imamo 52 ležaja. Ili ne možemo ako treba da imamo 17 zaposlenih da imamo 15.
Možemo, a toga imamo u praksi 22. Bude nekad?
Pa nažalost bude, ali zaista svega sve manje i manje. Znači, sve se menja i kod ljudi. Ja moram da aludiram i da vršim pritisak i na medije, ali mediji naravno na sve nas, u izboru toga da nekog smestimo u dom. Te predrasude moraju više da prestanu da budu. Znači, jaoj, pa gde ću mamu i tatu u dom? Pa kad ste vi bili deca, vaši roditelji su vas vodili u vrtić, pa kad je došlo vreme za školu, onda u školu i tako dalje. Pa zašto sada ne bi vaši roditelji dobili isto to od vas? I ne da gledate na kašicu koliko vas košta, ne da zadržavate njihove penzije jer su vam dopune vaših budžeta, nego da to usmerite baš njima.
Ali priznaćete, ne mogu svi da izdvoje 40 i nekoliko hiljada dinara da bi smestili majku ili oca.
Ta usluga
Ne treba, ali mnogima i treba.
Ali oni, znate ko najčešće smešta? Pa onaj koji ima realnu i potrebu, onaj koji radi 8 sati odgovoran posao, da ne sme da kasni, da ne sme da izostaje, pa onda ako već i ima odgovoran posao, onda ima i odgovarajuće primanja. Onda može delom tih primanja svojih, ljudi po bankama rade do 6, 7, 8 uveč. Pa šta će on čovjek? Ali on ima dobre primanja, pa neko odvoji deo primanja da smesti oca ili majku u adekvatnu ustanovu, koja će da brine 24 sata. Danas imate video nadzor u svim domovima bezmalo. Znači, vi možete da pratite linkom šta se dešava sa vašom majkom ili ocem.
Gospođo Satarić, ovo što govori sada gospodin Milovanović zaista obećava. Međutim, praksa ponekad demantuje to što je sada kazao. Nekada su stvari drugačije, sumornije, naročito u unutrašnjosti Srbije.
Znate šta, veoma sam pažljivo slušala. Ne bi ja ovde mnogo oponirala i ovo što je, naravno, ovo što je on rekao, sve pohvalno za ministarstvo. Doista jeste fantastično mnogo urađeno.
Za kratko vreme.
Se
samo
priznati.
Ako realno sagledamo.
Da, ali ja uvek, mi iz organizacija civilnog društva imamo još da dodamo tu amandmane. Naravno da to nije dovoljno. Ono na čemu smo mi insistirali i pre 3 godine kada smo radili monitoring ljudskih prava starijih ustanovama socijalne zaštite, mi na tome insistiramo i danas. A to je upravo vezano za ove licence. Govori se ovde o strukturalnim standardima i o funkcionalnim. Da, država je vrlo propisala koliko kvadratnih metara, koliko viljuš i koliko radnika, određeni osoblja na broj korisnika. E sad, šta smo mi tad rekli? Treba još nešto da garantuje država, da ustanovi standarde vrlo eksplicitno u pravilniku prava korisnika ustanova za smeštaj, kao i standarde kvaliteta usluga. Jedno je količina imati, sve će on imati, i toliko viljuški i toliko metara i kvadratura, ali kakav će kvalitet? Znate, to je sad ono drugo, kako će pružiti uslugu. To je jedno, a drugo, ovde se i pominjalo koliko imaju inspektora, ne znam brojeve, ja to ne znam, 13 ili ne mogu da...
Imaju mali broj inspektora, da.
Odlično je u licenciji, u standardima, ustanovljen jedan mehanizam da sami domovi vrše kontrolu svoga rada na način da su svi u obavezi da rade godišnju samoevaluaciju kvaliteta pruženih usluga. I ja sam se poradovala, evo ga, već 3. godina imamo licence, da ću na, i rekli su ne samo da rade, nego da istaknu javno, da bude dostupno svima. Ja stalno pretražujem da vidim bilo koju samoevaluaciju ili privatnog ili državnog. I jutro sam pred polazak ovamo gledala, nema nigde. I mi smo i tad rekli, to je odličan mehanizam, ali treba, da li se to primenjuje u praksi?
Sve vremena javljaju da će to biti vidljivo na sajtu.
Da, ali toga nema. I šta onda mi predlažemo i pre tri godine? Da država poput evropskih, mi ćemo morati to da uradimo sad u procesu pristupanja, nismo još ni otvorili poglavlje 19 i u poglavlju 23, dakle morat ćemo da uradimo. Da ojačamo mehanizme kontrole rada ustanova za smeštaj korisnika. Jedno je njihova inspekcija, drugo je sami ovi.
A ko bi to kontrolisao? Ko bi bili kontrolori?
Evo šta smo mi na način da se uspostavi i nezavisni sistem kontrole pružanja usluga i zaštite ljudskih prava korisnika. To mogu da rade stručnjaci koji su eksperti za to ili organizacije stručne, da li privatne, da li civilnog društva, koje god privatne mogu da rade, ali nezavisne od države i od samih. Dakle, to postoji praksa u evropskim domovima. Treća stvar koju bi u Evropskoj uniji, i treća stvar na koju bi ja, na kojoj bi ja insistirala. Još Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine donet je član i o neophodnosti otvaranja socijalno-zdravstvenih usluga, ustanova. Šta nama nedostaje kada je u pitanju palijativno zbrinjavanje?
Dnevni
zbrinjavanje,
centri.
Ma drevni centri naravno, nego još sad nešto pričamo ovde. Domovi ne smeju da nam budu umirališta. Domovi ne treba da nam služe za palijativno zbrinjavanje umirućih. Mi nemamo dovoljne, to je usluga zdravstvene zaštite.
Ali čerke i sinovi moraju da se odvoje od svojih roditelja, da ih dovedu na vreme, a ne već kad je kasno. Znate kakvih emotivnih događaja sam se ja nagledao. Ne može da se odvoji od mamine suknje. Mislim,
ma
strašno.
Ma to nije.
A već je kasno. A da ga je doveo, da je doveo majku mjesec dana ranije, produžio bi 5 godina život.
I te emocije ponekad... Verujte. Preovladaju.
Preovladaju, da. Nego nama su nekada u privatnom sektoru teži srodnici nego korisnici.
Trebaju nam socijalno-zdravstvene ustanove gde bi i sistem zdravstva veći teret podneo, da ne bude sve na socijalnoj zaštiti, to je zbrinjavanja palijativnih, nemamo kapacitete za to. I još jedna veoma važna stvar, i dalje se insistira na oduzimanju poslovne sposobnosti oni koji su sa demencijom da bi bili smešteni u domovi. Evropska unija nam već šalje u izveštajima o napretku Srbije, nema više oduzimanja, ona potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti, niti oduzmanja posla, mora država da nađe drugi način. Nisu rekli kako, ali ćemo morati da uradimo, jer stalno...
Mora da se pronađe mehanizam, a da će to biti vrlo komplikovano.
Biće, jeste veoma komplikovano, ali se insistira na tome i tu je potrebna saradnja svih, i države, i privatnika, i civilnog sektora, i zdravstva, kako da to uradimo da bi bili sa standardima Evropske unije u procesima pristupanja.
Gospodine Milovanoviću, hteli ste da dodate vezano za kontrolisanje.
A priori kontrolisanja. Postoji ideja u udruženju da se napravi kategorizacija privatnih usluga, privatnih ustanova socijalne zaštite u pružanju svojih usluga. Znači, kategorizacija, da li će to da se zove nešto luks ili deluks, ili će biti sa jednom ili pet zvezdica. Ali da se tačno zna šta ko od usluga može da pruži. Da li ima zdravstvenu zaštitu, da li ima lekara, da li ima posebno radnog terapeuta pored socijalnog radnika, da li ima dvorište od 2 ara ili 200 ari, tome slično. Da na osnovu tih nekih parametara već radimo nešto na tu temu, kako su to uradili ljudi čak i iz Kanade, iz Amerike, imamo neke projekte, pokušat ćemo u narednom periodu da to prilagodimo. Jer će onda ljudima mnogo lakše biti da izaberu, bit će mnogo sve transparentnije. I još nešto da se nadovežem. Ja kad želim da se odmorim, ja idem iz Beograda. Ja ne znam zašto bi bio problem da ja mog oca odvedem u Gornji Milanovac ili Zrenjanin da provede godinu, dve, tri, pet, negde
ali
tamo.
Ali se vraćamo na emocije. Neko je navikao da
pa
bude u tom prebivalištu.
Da emocije ostavimo za nešto drugo, a da razum preovlada. I da shvatimo da smo svi na istoj strani. Država, to smo svi mi. Da li je privatnik, da li je državni organ, da li je državna ustanova, koja je osnova, apsolutno nema nikakve veze, svi smo isti.
Gospođo Teleski, kratko, evo već se bližimo kraju emisije, kada je najbolje vreme za odlazak u dom za stare i koji kada treba da donese takvu odluku?
Postavili ste mi mnogo teško pitanje, mislim, to je delikatna stvar i vrlo individualna, visoko individualna stvar. Dakle, odlazak u dom ne može da se, mislim, može u situaciji kada je nešto hitno, da kažem, nastalo je, došlo je do promene zdravstvenog stanja, ali o pripremama za dom i to kako će to izgledati, to je sve, da kažem, zavisi od uslova u kojima neko živi, kako razmišlja, kakvog je aktiviteta, koliko je uključen uopšte u društvene servise koji se bave starima, u klubove i kakav on stav generalno ima o tome. U situaciji kada su ljudi sami, što je najčešći razlog odlaska u dom prema istraživanjima koje mi svake godine radimo u našem centru, to jeste kada onda više ne mogu da žive sami i kada je to zaista pogubno po njih, taj doživljaj samoće. Eto, to mogu da kažem. Dakle, to isto nije pitanje samo odluke, to je pitanje procesa, to je pitanje isto naše svesti koju imamo. Evo, kolega je pomenuo kakav odnos imamo prema smeštaju. Da, mnogo je stvari tu upleteno, i ličnih, i porodičnih, i društvenih, i ja mislim da ne smemo isključiti emocije, da su emocije takođe bitne ovde pored razuma.
Naravno,
kada se to donosi,
da ne,
znači moramo i sa tim raditi, kao i sa porodicama onih koji će se smestiti u dom, i oni su važan činilac celog tog sistema. Samo jednu rečenicu da kažem još, a to je da smeštajem u dom porodice ne ostavljaju svoje, znači ne prestaje briga o svojim bližnjima, nego ona samo menja formu.
Pravi izbor.
To je suština, znači menja se forma brige. E sad, na tome
ali kvalitet treba... života se ne menja, i mi zapravo i kroz ovaj razgovor pokušavamo da ukažemo na to da taj kvalitet života treba da bude bolji.
Mi se trudimo da on bude
uprkos
bolji.
Uprkos starosti.
Da, treba da bude bolji, ali verujte, razlika između života u kući i u kolektivu jeste drastično različita, ali sve ima svoje prednosti i nedostatke u određenoj životnoj fazi. Znači, moramo kompletno tako sagledati.
Starost svima kuca na vrata. Ko hoće dugo da živi, mora da ostari. Da li se treba plašiti starosti? I ona ume da bude lepa, ali u društveno odgovornoj zajednici, evo kratko da poentiramo današnju emisiju. Gospođo Satarić.
Kako ste vi to sad filozofski, da poentiramo. Ma kako da se plašimo? Svako od nas želi da živi što duže, ali ima sa druge strane, svi bismo želili da ostanemo mladi večno, a da živimo što duže. Naravno, starost te kako može da bude i lepa i kvalitetna, i to treba imati u vidu, ali isto tako moramo biti svesni da u nekim godinama, naročito onim preko 80-85, čovek prosto ima veću potrebu, pa i stara osoba, za funkcionalnom podrškom od strane drugih, i tu je obaveza svih, i porodice, i samog tog starog čoveka, i lokalne zajednice, i države, da uradimo više da taj čovjek dobije dostojanstvenu negu i dostojanstvenu podršku i da završi sa dostojanstvom svoj život, jer to je ono osnovno pravo koje nam je dato rođenjem. Svi trebamo da živimo i da završimo sa dostojanstvom.
I da tako i završimo ovu emisiju dostojanstveno.
Upravo.
Hvala vam što ste govorili za talasanje. Naši gosti bili su Vanja Taleski, upravnica Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu, Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Emiti Snaga prijateljstva, i Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare. Današnju emisiju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Slede vesti u 12, a potom emisija U ovom trenutku. Do slušanja.
Škola koju prolazi sama, trkaj se kaj